θέλαμε να κάνουμε μια εισαγωγική παρατήρηση ότι η σχέση του χριστιανού με τον Θεό έχει πολλούς τρόπους να τη δει κανείς. Ο Θεός τη βλέπει με πολλούς τρόπους. Εμείς τη ζούμε με πολλούς τρόπους. Έχουμε διάφορους ρόλους στη χριστιανική μας ζωή, στο χριστιανικό μας περπάτημα. Ο Θεός μας, σε άλλο σημείο, μας ονομάζει λαό. Εσείς είσαι ο λαός μου. Και ξεκίνησε γιατί ο Θεός το πρώτο που απέκτησε στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ένας λαός. Που στην αρχή ξεκίνησε από έναν άνθρωπο. Και σιγά σιγά χτίστηκε με τη χάρη του Κυρίου και τις ενέργειές του και τις πρόνοιές του σε λαό και μετά σε έθνος. Άρα λοιπόν είμαστε λαός. Σε άλλο σημείο ο Θεός ονομάζει το Πνεύμα του Θεού στην Καινή Διαθήκη, για παράδειγμα, και στην Παλαιά Διαθήκη μας ονομάζει δούλους. Εάν λέει κάνετε όλα τα προτεταγμένα εις εσάς, μην αποτελέσει αυτό σημείο καύχησης, αλλά να λέτε ότι είμαστε αχροί δούλοι. Και βέβαια ίσως και η λέξη αχροί είναι λίγο παρεξηγήσιμη, γιατί δεν τη χρησιμοποιούμε σήμερα όπως στην αρχική της αντίληψη. Αχρίος δεν είναι εννοεί ο λόγος του Θεού, το Πνεύμα του Θεού, ότι είσαι κάποιος απέσιος, καταφρονητέος, κακός, έτσι, ανεπιθύμητος, αλλά απλά αχρίαστος. Αχρίος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να ζήσει και χωρίς αυτόν. Είναι ο αχρίαστος. Δεν είσαι τίποτα, ένας δούλος. Είσαι κι αν είσαι, κι αν δεν είσαι, κι αν ήμουν, κι αν δεν ήμουν, κι αν είμαι, κι αν δεν είμαι, το σχέδιο του Θεού θα προχωρήσει. Κι αν δράσω, κι αν δεν δράσω, ο Θεός θα του κάνει το... θα του πετύχει το σκοπό του. Δεν μπορώ εγώ να κάνω κάτι ενάντια στο σκοπό του Θεού. Η χάρη του Θεού είναι που με βάζει σε ένα σημείο για να μπορέσω κι εγώ κάπως να μετέχω, αλλά αυτό δεν πρέπει να το εφαρπάξω ως μια αξία, κάτι ιδιαίτερο, ότι ο Θεός, ας πούμε, βρήκε το κελεπούρι σε μένα ή σε σένα. Δεν έχει κανένα να βρει κανένα κελεπούρι ο Θεός. Σε άλλο σημείο, εκτός από ότι μας λέει δούλους, το Πνεύμα του Θεού, ο Λόγος του Θεού, εκεί που πρέπει εμείς οι μόνοι μας να λέμε τον εαυτό μας αχρίο δούλο, σε άλλο σημείο ο Χριστός λέει, εγώ όμως λέει, δεν σας λέω δούλους, σας λέω φίλους μου. Μας μπερδεύεις τώρα. Δούλοι να λογίζουμε τους εαυτούς μας ή φίλοι σου. Και το ένα και το άλλο. Δούλους στο σημείο που υπάρχει ο κίνδυνος να νιώσουμε, να φρονίσουμε κάτι υπέρ ότι πρέπει να φρονίσουμε, όπως λέει στη γραφή, κανείς να μην φρονεί υπέρ ότι πρέπει να φρονεί για τον εαυτό του. Αλλά από την άλλη μεριά, εάν νομίσουμε ότι δεν έχουμε καμία αξία για τον Θεό και είμαστε τίποτα ένα δουλικό, άμα μας έρθουν θα λέγαμε οι σκέψεις της απογοήτευσης και ότι δεν έχουμε αξία, ίσα ίσα λέω Χριστός έχεις μεγάλη αξία, γιατί εγώ, ναι μεν αν και εσύ πρέπει να λες τον εαυτό σου δούλο, και αν θέλεις, επειδή λες τον εαυτό σου δούλο, αυτό είναι κάτι υπέρ σου, εγώ δεν σε ονομάζω δούλο, εγώ σε ονομάζω φίλο μου. Ο Χριστός αυτούς που ονομάζονται δούλοι, τους ονομάζει φίλους του. Άρα λοιπόν είμαστε λαός, είμαστε δούλοι, είμαστε φίλοι. Σε άλλο σημείο τους ανθρώπους, τους πιστούς, τους αναγεννημένους που έχουν γίνει νέο κτίσμα, είναι παιδιά. Είμαστε και παιδιά. Αλλού τον χριστιανό η Γραφή, ο Θεός τον ονομάζει ότι είναι στρατός. Την Εκκλησία την ονομάζει ότι είναι στρατός. Στο άλλο σημείο την Εκκλησία, στο σύνολό της αλλά και τον καθένα ξεχωριστά, μας ονομάζει ότι είμαστε οι νύμφοι του Χριστού. Και υπάρχουν και άλλες ιδιότητες με τις οποίες μας ονομάζει ο Λόγος του Θεού, αλλά σήμερα θα δούμε άλλη μία ιδιότητα μέσα από το Λόγο του Θεού, Γιατί οι υπόλοιπες ιδιότητες, κατά κύριο λόγο, έχουν να κάνουν, είναι μονοκατευθυντικές. Έχουν να κάνουν μία κατεύθυνση. Ή εμείς παίρνουμε κάτι από το Θεό, ή ο Θεός κάνει κάτι για εμάς, ή εμείς κάνουμε κάτι για το Θεό. Μέχρι εκεί δεν υπάρχει μία... είναι μονόδρομες αυτές οι ιδιότητες, δεν είναι αμφίδρομες. Αν είμαστε στρατός, εμείς μαχόμαστε για το Θεό, με τη χάρη του Κυρίου, αλλά εμείς για το Θεό. Αν είμαστε λαός του, τότε εκείνος αναλαμβάνει να μας προστατεύει, εκείνος να μας προστατεύει. Και εμείς φυσικά πρέπει να είμαστε πιστοί, αλλά είναι κάτι που κάνει εκείνος. Αν είμαστε νύμφοι, μας παντεύεται ο νυμφίος. Υπάρχει όμως και μία ιδιότητα, η οποία, όπως είπαμε, είναι αμφίδρομη. Και σήμερα θέλουμε να δούμε μερικές περιπτώσεις για να δούμε τι όχι απλά κάνει ο Θεός για εμάς ή μόνο κάνουμε εμείς για το Θεό, αλλά τι μοιραζόμαστε με το Θεό. Ποια είναι τα σημεία στα οποία έχουμε κοινωνία. Είναι κάτι που το έχουμε μαζί. Γιατί ο Θεός επιθυμεί να το ζήσουμε μαζί. Είναι κάτι που έχει εκείνος και μας λέει ότι εγώ το έχω αυτό, αλλά θέλω και εσύ να το ζήσεις αυτό. Δεν είμαι, θα λέγαμε, όχι δεν είμαι ευχαριστημένος. Ο Θεός είναι μακάριος, δεν έχει κανένα πρόβλημα, δεν έχει καμία ανάγκη. Το έχουμε πει και άλλη φορά. Αυτό είναι αξίωμα. Μην νομιστεί ποτέ ότι ο Θεός κάνει κάτι ή έφτιαξε τον άνθρωπο γιατί είχε μοναξιές και έπρεπε να έχει παρή, έπρεπε να έχει λαό ο Θεός. Δεν έχει καμία έλλειψη ο Θεός. Ό,τι αν απολαμβάνουμε εμείς σήμερα δεν είναι επειδή του λείπει του Θεού, δεν του λείπουμε εμείς του Θεού, αλλά ο Θεός στην υπερβάλλουσα αγάπη του και στην υπερβάλλουσα μακαριότητά του θέλησε να μοιραστεί αυτό το οποίο έχει και το οποίο είναι. Γιατί? Για τον απλό λόγο ότι ο Θεός είναι αγάπη και η αγάπη εξορισμού μοιράζεται. Είμαστε ευλογημένοι γιατί έχουμε έναν Θεό ο οποίος είναι αγάπη και επειδή είναι αγάπη θέλησε να μοιραστεί τα υπάρχοντά του για να έχει παρέα, για έτσι να βρει παρέα. Δεν είναι, θέλει να βρει ο Θεός, δεν είναι αυτό. Ο Θεός είναι ένδοξος και τη δόξα του ανοίγει και την λαμβάνει και θα τη λάβει, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά μέσα στην αγάπη του θέλησε να μοιραστεί τη σοφία του, να μοιραστεί τη δύναμή του, να μοιραστεί την ομορφιά του, να μοιραστεί η φύση που βλέπουμε. Είναι μια ανταπόκριση του Θεού προς τη γύρω του ύπαρξη και δημιουργία για να μοιραστεί τις ιδιότητές του που είναι ένδοξες, που είναι όμορφες, που είναι σοφές, που είναι αιώνιες. Και έτσι λοιπόν ο Θεός, εκτός από όλες τις ιδιότητες που είπαμε νωρίτερα, μας λέει και συνεργούς του. Το ξέρετε ότι είμαστε συνεργοί του Θεού, είμαστε συμμέτοχοι του Θεού, είμαστε κοινωνοί του Θεού. Θα δούμε σήμερα έτσι επιγραμματικά για να τα δούμε όλα μαζί, αρκετά μαζί για να καταλάβουμε ότι ένας τρόπος του Θεού να έχει σχέση και επικοινωνία με εμάς δεν είναι μόνο να είμαστε δούλοι του, ούτε μόνο να είναι να μας πει φίλους του ή να είμαστε παιδιά του, είναι ο πατέρας μας και εμείς είμαστε τα παιδιά και το παρακολουθούμε τι κάνει εκεί, ή ότι θα είναι ο κριτής ή ότι θα είναι όλα αυτά. Αλλά ο Θεός επιθυμεί να έχει μια σχέση μοιρασιάς μαζί μας, μια σχέση συνέργειας μαζί μας. Ας διαβάσουμε ως ένα εδάφιο, να ξεκινήσουμε, από τη σελίδα 1023, είναι η επιστολή προς Κορινθίους η δεύτερη, το κεφάλαιο 6, σίγμα στίγμα, και το εδάφιο 1 λέει ακριβώς αυτό, αδερφοί. Σελίδα 1023. Κεφάλαιο στίγμα. Όντες δε συνεργοί αυτού, παρακαλούμε εν ταυτό να μην δεχθείτε τη χάρη του Θεού, Ματέως, διότι λέγει εν καιρό δεκτό υπήκουσά σου και εν ημέρα σωτηρίας σε βοήθησα. Ιδού τώρα καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού τώρα ημέρα σωτηρίας. Μέχρι εδώ, αδερφοί, ο Θεός, το Πνεύμα του Θεού, έρχεται και κάνει αυτή τη διαπίστωση. Δεν λέει ότι θέλοντας να γίνουμε συνεργοί, στην προσπάθεια θα θέλαμε να γίνουμε συνεργοί με τον Θεό, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα το κάνουμε. Αν θέλετε να γίνετε συνεργοί, θα έλεγε η Γραφή, σας παρακαλώ, μην δεχτείτε τη χάρη του Θεού ματέως και ίσως ο Θεός αποφασίσει λίγο να σκεφτεί με ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσαμε λίγο να είμαστε κάπως να συμμετάσχουμε, τίποτα από όλα αυτά. Είμαστε, λέει, όντες, λέει, συνεργοί αυτού, λέει ο Απόστολος Παύλος, μέσα στο πλαίσιο της εργασίας του, της διακονίας του που έχει. Αδελφοί, όλοι οι χριστιανοί έχουν ένα ρόλο, έχουν μία διακονία, έχουν μία δουλειά να κάνουν μαζί με τον Κύριο, και είναι αυτό το οποίο πολλές φορές δεν το σπουδαιολογούμε. Μιλάμε για τα χαρίσματα σαν να είναι κάτι, και το λέμε, και όντως είναι τα κοσμήματα της Εκκλησίας, σαν να είναι κάτι που το έχουμε σε ένα συρτάρι και που και που, όταν βάμε τα καλά μας, βάλουμε και το στολίδι, το ιδιαίτερο, μετά το βάζουμε στο συρτάρι μέχρι την επόμενη φορά που θα βγει, γιατί είναι ένα στολίδι, είναι κάτι. Αδελφοί, δεν είναι αυτός ο ρόλος της ευλογίας, των χαρισμάτων, των διακονιών, μα και των ενεργημάτων που κάνει ο Χριστός, το Πνεύμα του Άγιο και ο Πατέρας Θεός. Όλα αυτά που μας δίνει, που σου έχει δώσει ο Θεός, γιατί σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι χριστιανός, δεν υπάρχει περίπτωση, επαναλαμβάνω, ξανά επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι στο σώμα του Χριστού μέλος και να μην έχεις και να μην έχω κάποιο ρόλο και κάποια λειτουργία. Αν δεν πείθεσαι, δεν στο σώμα σου. Και αν αναρωτιέσαι αν το παραμικρό μέλος έχει ή δεν έχει ρόλο, πρώτα κάποιον που να ξέρει, κάποιον γιατρό. Αν και πιστεύω ότι και εσύ ξέρεις και εγώ ξέρω, το ζούμε καθημερινά. Ειδικότερα ξέρετε πότε, όταν το χάσουμε. Όταν χαθεί η λειτουργικότητα ενός μέρους του σώματός μας, τότε καταλαβαίνουμε πόσο σπουδαία ήταν αυτή η λειτουργικότητα. Και εγώ προσωπικά έχω την ευλογία. Την ευλογία και τη χαρά και το προνόμιο να κατά κυρίως να έχω στερηθεί. Ενίοτε και να στερούμε κάποιες λειτουργικότητες από το σώμα μου, λόγω της πάθησης που έχω. Τότε λοιπόν συνειδητοποιώ πόσο τεράστιο ρόλο παίζουν κάποια μέλη που ούτε περνάνε από το μυαλό κανενός. Έχω περάσει, για παράδειγμα, μεγάλες περιόδους διπλοπίας. Διπλοπία είναι μια, δεν θα την πω, πάθηση, μια αναπηρία στα μάτια. Δεν είναι όπως η μοιοπία. Η μοιοπία την επιτρέπει, είναι επιτρεπτή από τον οργανισμό, είναι φυσιολογική. Η υπερβιοπία είναι επιτρεπτή, έχω και υπερβιοπία, αλλά δεν βουνιέται βλέφαρα γι' αυτό. Και ό,τι άλλο, αυτά είναι επιτρεπτά. Αλλά την διπλοπία δεν την επιτρέπει ο εγκέφαλος, η διπλοπία. Η διπλοπία είναι ενάντια στο σύνταγμα της λειτουργίας του σώματος. Δεν επιτρέπεται τα μάτια να εμφανίζονται διπλοπία. Πρακτικά είναι ο αποσυντονισμός των οθαλμών, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να δει τίποτα. Τα βλέπει διπλά και δεν μπορείς, είσαι πρακτικά άχρηστος. Τα μάτια σου είναι άχρηστα. Είναι εκεί, προσλαμβάνουν φως, αλλά δεν μπορείς να κάνεις κάτι με αυτά. Και η διπλοπία οφείλεται σε ένα μικρό μυάκι. Έτσι το λέγανε, γιατί μυάκι. Δεν είναι καν να μπει ομής, του μυρού, του μπράτσου, ας πούμε, ο δικέφαλος, να πεις έχω ένα πρόβλημα. Ένα μικρό μυάκι το οποίο ρυθμίζει και συντονίζει τους οφθαλμούς ώστε να είναι σε ένα επίπεδο και να μπορεί ο άνθρωπος να βλέπει και να αντιλαμβάνεται διάστατα. Ένα μικρό μυάκι. Ούτε που περάσει το μυαλό σου ότι τα μάτια σου κουνιούνται επειδή έχουν ένα μικρό. Κι όμως αδελφοί, αυτό το μικρό, αν δεν λειτουργήσει αυτό, το μικρό, το ελάχιστο μέλος, είσαι πρακτικά περίπου όπως ένας, θα πω, τυφλός. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να, όπως και εγώ, δεν μπορούσα να εργαστώ, δεν μπορούσα να οδηγήσω, δεν μπορούσα να περάσω τον δρόμο απέναντι, δεν έλεπα τα αυτοκίνητα, αν έχονται ή δεν έχονται. Δεν βλέπεις. Θες κάποιον να σε περάσει απέναντι. Δεν βλέπεις κάποιον, δεν το αναγνωρίζεις. Πρέπει να κλείσεις το ένα μάτι, να. Τι γίνεται, αποκλείεται να είσαι ο σώμα του Χριστού και να είμαι και να μην έχουμε κάποιο ρόλο. Και να σου πω και κάτι, λέει η Γραφή, όσο πιο μικρό είναι το μέλος, τόσο με μεγαλύτερη τιμή το έχει ντύσει ο Θεός. Έτσι λοιπόν, ο Θεός μας λέει συνεργούς του, και εφόσον είμαστε συνεργοί, πάει να πει ότι κάνουμε κάτι μαζί με τον Θεό. Όντες, λέει, συνεργοί με τα αυτού, παρακαλούμε να μην δεχτείτε τη χάρη του Θεού. Ματέως. Στην σελίδα 1042, διαβάζουμε στο κεφάλαιο, στην Προσκολοσσαής επιστολή, στο κεφάλαιο και στο έδαφιο 12, στο 11, «Ενδυναμούμενοι εν πάση δυνάμει κατά το κάτω της δόξης αυτού, εις πάσαν υπομονή, μακροθυμία, μεταχαράς. Ευχαριστούνται στον Πατέρα, ως της έκαμε ημάς αξίους της μερίδος του κλήρου, των Αγίων, των εν το φωτί». Εδώ αρχίζουμε πια και μπαίνουμε πιο στο θέμα μας, ότι τα κοινά που έχουμε με τον Θεό. Είμαστε λοιπόν, διαβάσαμε πριν από λίγο, είμαστε συνεργοί με τον Θεό. Τι σημαίνει? Ότι δεν κάνει μόνο ο Θεός κάτι, αλλά κάνεις και εσύ κάτι. Αλλά δεν κάνεις μόνο εσύ κάτι, κάνει και ο Θεός κάτι. Και το κάτι του Θεού, ο Θεός θέλησε να το συνδυάσει με το κάτι το δικό σου. Και ο Θεός εργάζεται και εσύ εργάζεσαι. Στον Χριστός σε άλλο σημείο είπε, ο Πατήρ μου έως τώρα εργάζεται και εγώ εργάζομαι. Υπάρχει μια συνέργεια. Και η συνέργεια με τον Θεό είναι αγκαρία. Όχι. Είναι βάρος. Είναι το φορτίο του Κυρίου. Όχι. Η συνέργεια με τον Θεό είναι τιμή μεγάλη. Η συνέργεια με τον Θεό είναι, θα λέγαμε, εύνοια από τον Θεό. Είναι έπαινος από τον Θεό. Είναι μεγάλη ευλογία το να αποφασίσει ο Θεός να εργαστεί μαζί σου σε κάτι και να εργαστεί μαζί μου σε κάτι. Έκανε, λέει, εμάς αξίους της μερίδας του κλήρου των Αγίων των Ετοφωτή. Είμαστε, λέει, άξιοι της μερίδας του κλήρου των Αγίων των Ετοφωτή. Υπάρχει, λοιπόν, μια συμμετοχή στην οποία δεν γίναμε, λέει, άξιοι δικαιωματικά. Είναι δίκαιο για μας να γίνουμε, να μετέχουμε στο κλήρο. Όχι. Ο Θεός, λέει, μας έκανε άξιους του κλήρου, της μερίδας του κλήρου των Αγίων των Ετοφωτή. Μετέχεις σε ένα σώμα, ο Θεός σε βάζει σε ένα σώμα, αλλά εσύ αποφασίζεις να παραμείνεις, να ενσωματωθείς, να αφομοιωθείς και να μετάσχεις. Γιατί? Γιατί αποφασίζεις να δουλέψεις μαζί με τον Θεό. Αποφασίζεις να είσαι σε αυτό το σώμα εσύ, σε αυτό το οποίο σε ξεκίνησε ο Θεός. Το πρώτο, λοιπόν, έχοντας, λοιπόν, συνεργή του Θεού, όντας σε μία σχέση, επαναλαμβάνω, αμφίδρομη, για πρώτη φορά, μάλλον για πρώτη ομάδα περιστάσεων, εκτός από το ότι είμαστε κάτι που ο Θεός μας έκανε μόνο ή εμείς κάνουμε για τον Θεό κάτι και του το αποδίδουμε. Εδώ πέρα, λοιπόν, σαν συνεργασία, ελάτε να δούμε τι αποφάσισε ο Θεός να μοιραστεί μαζί μας. Γιατί όταν καταλάβουμε και τα βάλουμε όλα μαζί, θα συνειδητοποιήσουμε ότι ζούμε καθημερινά μια τεράστια, μια πολύ μεγάλη τιμή, η οποία μπορεί να αποτελέσει τη δύναμή μας και το κουράγιο μας το πνευματικό για να περπατήσουμε, για να ευαριστήσουμε στον Θεό, για να δουλέψουμε για τη δόξα Του, για να εργαστούμε για το κράτος των γύρω μας, για να εργαστούμε για την Βασιλεία Του και για να ζήσουμε, να απολαύσουμε τη σωτηρία αυτή που μας έχει χαρίσει μέχρι που θα εκπληρωθεί εκείνη την ημέρα στον ουρανό. Πάμε να ξεκινήσουμε τι έχει μοιραστεί μαζί μας ο Θεός. Πρώτα απ' όλα, μοιράζεται μαζί μας τις επαγγελίες. Αν πάμε στη σελίδα 1034 και διαβάσουμε το κεφάλαιο Γ στην Προσεφεσίωση, επειδή δεν χρειάζεται να γυρνάτε και θα πούμε κάποιες σελίδες, δεν χρειάζεται να γυρνάτε, τα λέμε για να γράφονται ίσως στο κήρυγμα, αλλά δεν είναι ανάγκη, θα διαβάζουμε τα εδάφια εμείς, μην κουραστείτε. Διαβάζουμε από το γάμα και εδάφιο 5, σελίδα 1034 προς Εφεσίους επιστολή, το οποίο λέει και εννοεί το μυστήριο του Ιησού Χριστού, λέει, το οποίο εν άλλες γενναίες δεν εγνωστοποιήθη στους υιούς των ανθρώπων, καθώς τώρα απεκαλύφθη διαστόματος δια πνεύματος Ιησούς Αγίους αυτού Αποστόλους και Προφήτας, να είναι τα έθνη συγκληρονόμα και σύσσωμα και, προσέξτε, συμμέτοχα της επαγγελίας αυτού εν το Χριστό δια του Ευαγγελίου. Το πρώτο που μπορούμε να πούμε, το λέει ξεκάθαρα ότι συμμετέχουμε κι εμείς, είμαστε συμμέτοχοι. Επαναλαμβάνουμε, αδελφοί, ότι συμμέτοχοι τι σημαίνει. Έχει κάτι ο Θεός και μου λέει, έλα εδώ, θα το έχεις κι εσύ. Θα το έχω εγώ, δικό μου είναι, αυτό το έχεις κι εσύ, θα είναι και δικό σου. Τα σημεία στα οποία ο Θεός αποφασίζει να τα ζήσει, αν θέλετε, μαζί με εμάς. Είμαστε συμμέτοχοι. Είναι άλλο ο δούλος, είναι άλλο ο φίλος, είναι άλλο ο λαός, είναι όλο. Το κάθε έχει τη θέση του, αλλά το να είσαι συμμέτοχος και συνεργός είναι κάτι το οποίο είναι διαδραστικό, είναι κάτι που το απολαμβάνεις σήμερα. Είναι δικό σου, είναι δικό μου, είναι του Θεού, αλλά το απολαμβάνω και ως δικό μου, γιατί ο Θεός με αξίωσε και σε αξίωσε να είναι δικό σου και δικό μου. Ποιο? Οι επαγγελίες. Ποιες είναι οι επαγγελίες? Οι επαγγελίες ότι της γνώσης του Θεού, της φύσης του Θεού, ότι η επαγγελία είναι οι υποσχέσεις του Θεού, ότι ο Θεός βρήκε και έχει έναν τρόπο με τον οποίο θα σε οδηγήσει στον ουρανό, ότι ο Θεός είναι φως, ότι ο Θεός είναι αγάπη, ότι ο Θεός είναι μαζί σου, ότι ο Θεός σε θέλει, ότι ο Θεός βρήκε τρόπο να σε δικαιώσει και να με δικαιώσει. Ξέρετε, είναι εύκολο, δεν μπορούμε να σπουδιολογήσουμε το τρόπο του Θεού, είναι εύκολο αν μας ζητηθεί ένα σχέδιο, πώς μπορούμε, ερώτηση, γράψε ένα σχέδιο, πάει ένα χαρτί και γράψε ένα σχέδιο, με ποιο τρόπο οι καλοί άνθρωποι, αν θα μπορούσαν να υπάρξει κάτι τέτοιο, οι καλοί άνθρωποι πώς θα πάνε στον ουρανό. Γράψε ένα σχέδιο κάτω. Πώς θα πάνε οι καλοί άνθρωποι στον ουρανό. Πιστεύω ότι άμα μας είχε δώσει ο Θεός την χαρτί και ένα μολύβι με αυτή την ερώτηση, κάτι θα γράφαμε. Έτσι δεν είναι? Κάποια ιδέα πρέπει να έχεις. Πώς θα πάνε οι καλοί άνθρωποι στον ουρανό. Έτσι θα κάνουν. Θα είναι καλοί, θα συνεχίσουν να είναι καλοί, θα παραμείνουν καλοί, θα γίνουν και πιο καλοί. Και όταν έρθει η ώρα να προσφέρουν στον Θεό, θα πούνε εμείς είμαστε οι καλοί και εσύ είσαι καλός. Και επειδή είσαι καλός και εμείς είμαστε καλοί, να πάμε στον ουρανό. Και θα μας πει ο Θεός, πήγαινε στον ουρανό, εμείς είσαι καλός και είμαι καλός. Κάπως έτσι, ίσως το γράφαμε, θα δίναμε την κόλλα μας, θα πέραμε ένα βαθμό, δεν ξέρω τι θα μας έβαζε ο Θεός. Α, και δεν είναι πολύ σωστή απάντηση, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε θάρρος. Αλλά ερώτηση. Μπορείς εσύ ή εγώ, έχεις κανένα σχέδιο πώς θα πάνε οι κακοί άνθρωποι στον ουρανό? Στους καλούς θα πήγες καλά. Μάλλον, δεν έχουμε πάρει αποτελέσματα, αλλά κάτι κάναμε. Στους κακούς, πώς θα πας στον ουρανό ο κακός άνθρωπος? Εσύ που είσαι ο κακός άνθρωπος, πώς θα πήγαινες στον ουρανό? Εγώ που είμαι κακός άνθρωπος, πώς θα πάω στον ουρανό? Οι επαγγελίες λοιπόν του Θεού, μεταξύ άλλων, είναι ότι ο Θεός βρήκε τρόπο να πάνε και οι κακοί άνθρωποι στον ουρανό. Γιατί έστειλε τον γιο του, τον Ιησού Χριστό, στο Σταυρό, να πεθάνει και να πάει όλη την κακία των κακών και όλη την αμαρτία των αμαρτωλών, έτσι ώστε και οι κακοί άνθρωποι να πάνε στον ουρανό. Μετανοημένοι, αλλά ήταν κακοί άνθρωποι. Ο Θεός μόνο μπορούσε να βρει το σχέδιο αυτό, πως θα πάει ένας κακός άνθρωπος στον ουρανό. Ο Θεός λέει ουδόλως δικαιώνει τον ασεβή. Και πως θα καταφέρει ο ασεβής? Δεν έχει ελπίδα ο ασεβής? Βεβαίως και έχει ελπίδα ο ασεβής. Πως? Ο Θεός έχει δώσει επαγγελία. Ο Θεός έχει σχέδιο και είπε ότι μέσα από την πίστη στον γιο του, τον Σταυρωμένο, ο οποίος σήκωσε την ασέβεια των ασεβών, την κακία των κακών, την αμαρτωλότητα των αμαρτωλών, και τελικά υπάρχει επαγγελία και μοιραζόμαστε, μετέχουμε σε αυτή την επαγγελία, λέει ότι θα φτάσουμε στον ουρανό, και αυτή είναι μία μόνο από τις πολλές επαγγελίες που μοιραζόμαστε με το Θεό. Το δεύτερο που μοιραζόμαστε είναι η χάρις. Στη σελίδα, λίγο παρακάτω πρέπει να είναι. Ναι, στη σελίδα 1038 διαβάζουμε προς Φιλιππησίους επιστολή στο κεφάλαιο Α και το εδάφιο 7. Καθώς είναι δίκαιο, λέει σε με, Απόστολος Παύλος, να φρονώ τούτο περί πάντων ημών, πιο, δηλαδή καλά πράγματα φρονούσε για αυτούς, ότι χαίρομαι που σας θυμάμαι και ότι είστε μαζί μου και είστε καλοί αδελφοί και σας χαίρομαι. Είναι δίκαιο σε μένα, λέει, να το σκέφτομαι αυτό για σας, γιατί σας έχω εν την καρδία μου και είστε πάντες εσείς και στα δεσμά μου και στην απολογία και στην ευεβαίωση του Ευαγγελίου συγκοινωνή μου της χάριτος. Το δεύτερο λοιπόν που βλέπουμε ότι ο άνθρωπος μοιράζεται, συγκοινωνεί, είναι κοινωνός, το, από τις ευλογίες του Θεού είναι η χάρις. Ο Θεός τη χάρη την έκανε διαθέσιμη έτσι ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να μετέχει, να είναι κοινωνός. Όχι μόνο να, θα λέγαμε, να στέκεται, να είναι στατικός. Ο χριστιανός δεν είναι μια στατική ύπαρξη. Έγινε χριστιανός, τώρα είμαι ακίνητος, έχω το στόμα μου το πνευματικό έτσι και πέφτει από τον ουρανό χάρις, εκβάσεις, ευλογίες, προστασίες, πρόνοιες, πέφτουν και προβλήματα, αλλά πέφτουν και παρηγωγές, πέφτουν και αρρώσεις, πέφτουν και θεραπείες και είμαι εγωστατικός και δεν είναι αυτός ο χριστιανός. Δεν είναι αυτός ο χριστιανός, η στατικότητα. Ίσα ίσα. Ο ρόλος του χριστιανού είναι η κινητικότητα και η εργασία και ο ρόλος του χριστιανού είναι το περπάτημα στη ζωή, το οποίο γίνεται μέσα από το να μετέχει καθημερινά, κάθε στιγμή. Όχι πού και πού, όχι όταν αποφασίσει, θα λέγαμε, ο Θεός ξέρετε κάτι. Όταν ο Θεός σε κάνει μέτοχο σε κάτι, τότε δεν το λαμβάνεις με προϋποθέσεις. Δεν το λαμβάνεις πού και πού, ανοίγει ο Θεός τη στρόφικα και πέφτει μια βροχούλα, μια ψυχάλα χάριτος και μετά ξηρασία. Όχι αδελφοί, είμαστε λέει κοινωνοί, είμαστε συμμέτοχοι, είμαστε συνεργοί στην στη χάρη, λέει ο Απόστολος Παύλος. Σε άλλο σημείο ο Θεός λέει κάτι άλλο επίσης που θα λέγαμε είναι και πιο τολμηρό, το οποίο ίσως δεν είναι και εύκολο να το κατανοήσουμε, αλλά και μόνο που το ακούμε και προσπαθούμε να το αναλύσουμε, νιώθουμε πάρα πολύ μεγάλη τιμή, γιατί επαναλαμβάνουμε, δεν είναι κάτι το οποίο είναι μονόδρομο. Είναι κάτι που αφορά και εμάς και τον Θεό μαζί. Και ισχύει όταν και εφόσον και για τις περιπτώσεις που και ο Θεός κάνει κάτι και εγώ κάνω κάτι. Και είμαστε μαζί με τον Θεό. Το διαβάζουμε στην επιστολή του Πέτρου, τη Δευτέρα. Είναι λίγο παρακάτω. Στη σελίδα 1077. Διαβάζουμε μια άλλη περίπτωση που ο Θεός μας καλεί να είμαστε κοινωνοί σε κάτι, να είμαστε συμμέτοχοι σε κάτι. Σε τι? Διαβάζουμε το εδάφιο από την αρχή ίσως για να το πλαισιώσουμε. Σημειών Πέτρος, δούλος και Απόστολος του Ιησού Χριστού, προς τους όσοι έλαχον ισότιμον με ημάς πίστην εις τη δικαιοσύνη του Θεού ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Χάρις και ειρήνη πληθυνθεί σε εσάς για τις επιγνώσεις του Θεού και του Ιησού του Κυρίου ημών. Καθώς η Θεία δύναμις αυτού εχάρισεν εις εμάς πάντα τα προζωή και ευσέβεια δια της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς δια της δόξης αυτού και αρετής. Και όλα αυτά που διαβάσαμε αδελφοί είναι, θα λέγαμε, ο Θεός ο οποίος έστρωσε ένα δρόμο, έκανε, είναι η προετοιμασία του Θεού, είναι η δημιουργία των συνθήκων που κάνει ο Θεός, που έκανε ο Θεός στη ζωή όλων μας για ένα σκοπό, δια των οποίων εδωρήθησαν εις εμάς εμέγιστε και τι με επαγγελίε είναι δια τούτων, και εδώ είναι η κατάληξη, γίνεται κοινωνή θείας φύσεως αποφυγόντες την εν το κόσμο υπάρχουσα δια της επιθυμίας διαφθορά. Ο Θεός θέλησε να όχι μόνο εκείνος να απολαμβάνει τη Θεία Φύση, αλλά θέλησε και βρήκε ένα τρόπο με τον οποίο θα δώσει τη δυνατότητα και σε δημιουργία, στη δημιουργία του, στον άνθρωπο, να γίνει και εκείνος κοινωνός στο μέτρο, το οποίο αυτό μπορεί, επιτρέψτε μου, ως προς το τεχνικό, παύλα πνευματικό σκέλος, να γίνει, να μπορούν και οι άνθρωποι, τα πλάσματα, τα κτίσματα, να γίνουν κοινωνοί της Θείας Φύσης. Ο Θεός επιθυμεί και έφτιαξε τις συνθήκες και έδωσε τις χάρες και τις αρετές και τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες, έτσι ώστε μέσα από αυτές να μπορέσουμε να αποφύγουμε την εν το κόσμο υπάρχουσα δια της επιθυμίας διαφθοράν. Να λοιπόν, το εμπόδιο σε όλα αυτά, υπάρχει η επιθυμία μας, υπάρχει η υπάρχουσα περιραίουσα διαφθορά και υπάρχει η επιθυμία της σάρκας να συμμορφωθεί, να γίνει μέτοχη και σε μια άλλη, σε εισαγωγικά επιτρέψτε μου, αξία, αρνητική αξία, τη διαφθορά. Παλεύουν δύο κόσμοι μέσα μας. Ο ένας κόσμος θα επιθυμούσε και παλιά μας ήταν παραδομένοι μόνο στον αυτόν τον κόσμο, προτού υπάρξει για μας ο άλλος κόσμος, η άλλη ζωή, η πνευματική ζωή. Υπάρχει ο κόσμος ο οποίος θέλει να συμμορφωθεί και να είναι μέτοχος της διεφθαρμένης πλευράς της ζωής, της διαφθοράς. Δηλαδή της φθοράς, της ματαιότητας, της ασέλγειας, της ειδωλολατρίας και όλων αυτών των έργων της σάρκας. Στη σάρκα, στην κοσμικότητα. Αλλά εδώ πέρα λέει ο Λόγος του Θεού ότι δίνει τη δυνατότητα μέσα από τις επαγγελίες που μας δίνει και τις δυνάμεις που μας δίνει και αυτά που διαβάσαμε νωρίτερα, η επίγνωση του καλέσοντος ημάς, της χάρητος, της αρετής, να γίνουμε, λέει, κοινωνή θείας φύσεως. Αυτό είναι λίγο τολμούμε να πούμε ότι είναι λίγο βαρύ. Δεν είναι πάρα πολύ κατανοητό πώς θα μπορεί κάποιος να γίνει κοινωνός θείας φύσεως και είναι κάτι που το πολύ, θα λέγαμε, αμαθείς και αστήρικτη, το διαστρεβλώνουν κατά την ιδέα αυτών αρέσκειαν και λένε ότι και ο άνθρωπος είναι βασιζόμενοι και σε άλλα εδάφια, όπως λέει, εγώ είπα, θεοί είστε εσείς. Υπάρχουν, συνδυάζονται μερικά εδάφια, τα οποία είναι μέσα στη γραφή, δεν έξω από τη γραφή, και βγαίνουν κάποια συμπεράσματα ότι είμαστε κι εμείς, έχουν σκοπό να μειώσουν λίγο, να κατεβάσουν το Θεό λίγο πιο χαμηλά, να ανεβάσουν τον άνθρωπο λίγο πιο ψηλά και να φέρουν τον άνθρωπο με τον Θεό πάρα πάρα πολύ κοντά, σε βαθμό που δεν μπορείς να διακρίνεις ακριβώς ποια είναι η απόστασή τους και ποια είναι η διάκρισή τους, και ότι ο άνθρωπος μπορεί πλέον να έχει θείες δυνάμεις και μόνος του να ορίζει τη μοίρα του σε εισαγωγικά, και αυτό που λέει ο άνθρωπος γίνεται και υπάρχουν διδασκαλίες και αντιλήψεις πνευματικές που λένε ότι η δύναμη στον άνθρωπο υπάρχει μέσα του στο χριστιανικό πεδίο, και αυτό που λέει γίνεται, ακεί να το πεις, αν το ξεστομίσεις γίνεται, πες το, ξεστόμισέ το και θα γίνει ό,τι και αν είναι αυτό, γιατί και εσύ όπως και ο Θεός μοιράζεσαι αυτή την κοινή ιδιότητα, πώς ο Θεός μιλάει και γίνεται, έτσι και εσύ να μιλήσεις, να το πεις, θες να γίνεις καλά, είσαι άρρωστος να γίνεις καλά, ναι, να πεις, είμαι καλά, θα γίνω καλά, είμαι καλά. Και αν το πεις αυτό, όπως και όταν λέει ο Θεός κάτι γίνεται, έτσι και εσύ που είσαι μέσα μικρός Θεός και που ο Θεός σε κάλεσε να γίνεις κοινός θείας φύσεως και άλλα εδάφια τώρα που δεν είναι του παρόντος, να λέμε. Άρα λοιπόν μπορεί να οδηγηθεί εκεί η ερμηνεία τέτοιων εδαφίων όπως αυτό, αλλά φυσικά δεν φαίνεται ότι είναι αυτό, γιατί δεν συνάδει με άλλα κομμάτια και γενικότερα με το πνεύμα της γραφής. Αλλά σίγουρα είναι, αυτό το εδάφιο είναι ενάντια από τα πόλα στον πανθεϊσμό. Τι λέει ο πανθεϊσμός? Ότι ο Θεός είναι παντού. Όλα είναι Θεός. Όλα είναι, και τα δέντρα και τα φυτά και τα η φύση, τα στοιχεία, τα οργανικά, τα ανώργανα, ο Θεός είναι μέσα σε όλα και όλα μαζί, το ολοκλήρωμα των όλων μαζί είναι. Ο Θεός εδώ πέρα καταρρύπτει, θα λέγαμε πανηγυρικά, αυτή τη θεωρία. Γιατί εδώ λέει σε κάποιους να γίνουν μέσα από αυτές τις προϋποθέσεις και αυτές τις δυνάμεις και τις προμήθειες να γίνουν αυτοί κοινωνοί της Θείας Φύσεως. Όχι ότι όλοι είναι. Αλλά δεν υπήρχε λόγος να υπάρξει αυτό το εδάφιο. Θα έλεγε είστε όλοι κοινωνία της Θείας Φύσεως, είστε όλοι θεοί, είναι όλα, όλα είναι Θεός και δεν υπάρχει αυτό. Όχι, όχι. Επίσης, καταρρύπτει και κάποιες άλλες διδασκαλίες, όπως στο βουδισμό για παράδειγμα, με όλα τα θετικά στοιχεία που έχει η διδασκαλία του βουδισμού, δεν είναι Δεν κάνουμε ένα, τώρα ένα φορά και να απορρίψουμε ή να... Όχι. Αλλά, για παράδειγμα, ο βουδισμός ή αυτές οι θεωρίες, οι διδασκαλίες έχουν την έννοια ότι ο καθένας να αφήσει τον εαυτό του εντελώς, να απορρίψει τα στοιχεία που έχει και σιγά σιγά να αρχίσει να αφομοιώνεται με ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό, πνευματικό, σωματικό κατασκεύασμα που θα έχει ηρεμία, που θα έχει ειρήνη, που δεν θα ασχολείται με, πρακτικά, δεν θα τον αφορά τίποτα, θα είναι ήσυχο, θα είναι ήρεμο, θα είναι ειρηνικό, δεν θα μπορεί να το ξεχωρίσει από τα υπόλοιπα. Εδώ είναι το ανάποδο. Η διδασκαλία της γραφής δεν είναι ότι όλοι μας κάλεσε ο Θεός να γίνουμε ίδιοι και μετά να μην μπορείς να μας ξεχωρίσεις και ότι ο καθένας πρέπει όλοι να αφήσουμε αυτά που σκεφτόμαστε και αυτά που είμαστε και να μιλάμε το ίδιο, να σκεφτόμαστε το ίδιο, να νιώθουμε το ίδιο. Δεν λέει αυτό. Ο Θεός δεν μας αγάπησε, δεν μας κάλεσε για να γίνουμε όλοι όμοιοι. Προσοχή. Μας κάλεσε να γίνουμε όμοιοι με τον Υιό του τον Ιησού Χριστό, αλλά ο οποίος Ιησούς Χριστός μας κάλεσε και μας θέλει και μας αγαπάει ως μοναδικότητες ο καθένας. Ο Θεός δεν θέλει να διαγράψει την προσωπικότητά σου. Ο ουρανός έχει μέσα, διαβάζουμε, έχει μοναδικότητες. Δεν είναι όλα το ίδιο, ούτε σε θέματα διακονιών, ούτε σε θέματα της υπηρεσίας, ούτε σε θέματα δυνάμεων. Όχι. Η μοναδικότητα είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού. Και εδώ πέρα θα λέγαμε ως μοναδικότητες, οι οποίες μας κάλεσε ο Θεός να μοιάσουμε και να γίνουμε όπως ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός Του, ο άλλος μοναδικότητες, διατηρώντας, μα το πω και διαφορετικά, ο Ιησούς Χριστός επιθυμεί να ντυθεί, θα λέγαμε, τον καθένα μας ξεχωριστά για να κάνει το έργο Του. Άλλο έργο θα κάνει ο Χριστός με τη δική σου προσωπικότητα, άλλο έργο θα κάνει με τη δική μου προσωπικότητα, άλλο θα πλησιάσει με το δικό σου στόμα, άλλο θα πλησιάσει με το δικό μου στόμα, άλλο θα πλησιάσει, αλλιώς θα μιλήσει στις ανάγκες ενός ανθρώπου που έχει κάποιες δυσκολίες τύπου Α, αλλιώς με άλλους ανθρώπους που είναι άρρωστοι, ή αλλιώς με άλλους που είναι φτωχοί, ή αλλιώς με άλλους. Ο Χριστός έχει φτιάξει τη μοναδικότητα στον καθένα και αυτή η μοναδικότητα, όταν την φέρουμε και την προσαρμόσουμε στην προσωπικότητα του Ιησού Χριστού, τότε έχουμε αυτή την ευλογημένη, θα λέγαμε, ομοιότητα στον Υιό μέσα από τα προσωπικά χαρακτηριστικά που έχει δώσει ο Θεός στον καθένα. Το άλλο που βλέπουμε ότι ο Θεός θέλει να επιθυμεί να μοιραστεί μαζί μας, εκτός από την Θεία Φύση, την οποία την απολαμβάνουμε, θα λέγαμε, από σήμερα με την πίστη μας, θα έρθει και μία μέρα που πραγματικά θα είμαστε σε αγιότητα, θα είμαστε σε καθαρότητα, θα είμαστε σε ετοιμασία, θα το δούμε, λέει, πρόσωπο προς πρόσωπο και θα είμαστε, λέει, εμείς, καθώς είναι και εκείνος. Το άλλο που βλέπουμε όμως που μοιραζόμαστε, γιατί μέχρι στιγμής είπαμε, θα λέγαμε, ευχάριστα, θα πούμε και ένα που και αυτό είναι ευχάριστο, το να το μοιραζόμαστε. Καθ' αυτό δεν είναι ευχάριστο, αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Είμαστε κοινωνίστα παθήματα. Αν πάμε στην επιστολή την πρώτη του Πέτρου, τώρα, στο κεφάλαιο Δέλτα, είναι η αριστερή σελίδα αυτής που διαβάζαμε πριν. 1076 σελίδα. Ας δούμε κάτι άλλο που, και να μην παραξενευόμαστε, το λέει και σε άλλα σημεία στη γραφή, μην παραξενεύεστε για τα παθήματα και τα λοιπά αυτά. Να το ξέρουμε αυτό, αδελφοί. Είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού να μοιραστεί τα παθήματα του Ιησού Χριστού. Επαναλαμβάνουμε, μην μας φαίνεται παράξενο στο ότι έχουμε παθήματα, είναι φυσιολογικό και είναι στο πλαίσιο του προγράμματος του Θεού να μοιραστεί μαζί μας και να μας κάνει συμμέτοχους και κοινωνούς δικών του στοιχείων και αρετών. Είναι τιμή να είμαστε μέτοχοι των παθημάτων του Χριστού και το εάν έχουμε παθήματα, ας το λογίζουμε ως άλλη μια απόδειξη ότι ο Θεός επιθυμεί να είμαστε μέτοχοι σε κάτι που εκείνος τουλάχιστον το έχει, επιτρέψτε μου, ζήσει. Μας κάνει συμμέτοχους στον πόνο που πέρασε το παιδί του, αλλά και φυσικά ο ίδιος ως πατέρας. Διαβάζουμε λοιπόν στο εδάφιο 12, σελίδα 1076, του κεφαλαίου Δέλτα. Λέει, αγαπητοί, μην παραξενεύεστε δια των βασανισμών των γινόμενων εις εσάς προς δοκιμασίαν, όσοι αν συνέβαινεν εις εσάς παράδοξόντι. Αλλά καθότι είστε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, χαίρετε, ή να και όταν η δόξα αυτού φανερωθεί, χαρείτε αγαλλιόμενοι, αγαλλιόμενοι. Εάν ονειδίζεστε δια το όνομα του Χριστού, είστε μακάρι, διότι το πνεύμα της δόξης και το του Θεού αναπαύεται εφ' ημάς. Κατά μεν αυτούς πλασφημείτε, κατά δε ημάς δοξάζετε. Η κοινωνία των παθημάτων του Χριστού είναι, όπως είπαμε, σχέδιο Θεού, δεν είναι κάτι που μας έτυχε, δεν είναι η κακιά η ώρα, δεν είναι η κακή η περίσταση, δεν είναι η κακή μας η μοίρα, η κακή μας η τύχη, ο κόσμος ο καιρός, όχι. Είναι τιμή, είναι το σχέδιο του Θεού και είναι ο τρόπος ώστε μέσα από την κοινωνία των παθημάτων να έχει ο Θεός την ευκαιρία μέσα από το εργαλείο αυτό της κοινωνίας των παθημάτων να μας δώσει την τιμή και να μας δώσει και το προνόμιο να ζήσουμε στο και λίγο αυτό που έζησε ο Χριστός. Το ξέρετε αδελφοί ότι κάθε φορά όλες τις φορές που κάποιος έχει σταθεί εναντίον σου επειδή είσαι χριστιανός έχεις μοιραστεί κάτι έστω και λίγο από αυτό που ένιωσε και έζησε ο Χριστός όταν ήρθε για να φανερώσει τον Πατέρα και τον απέρριψαν. Θυμήσου πως ένιωσες όταν σε απορρίψαν για την πίστη σου και μη στεναχωριέσαι, να χαίρεσαι. Και όταν έχεις την ευκαιρία να σε ξαναπορρίψουν, να χαρίσεις ακόμα περισσότερο. Γιατί μόλις ένιωσες όπως ένιωσε και ο Χριστός. Κέρδισες μια ευκαιρία να ζήσεις αυτό που έζησε ο Χριστός. Γιατί ο Θεός αποφάσισε να σε κάνει, να σου δώσει το προνόμιο που επαναλαμβάνουμε, να σε κάνει κοινωνό των παθημάτων του Χριστού. Άλλο ένα στοιχείο του Θεού που μας αποφάσισε ο Θεός να είμαστε μέτοχοι, είναι η ουράνια πρόσκληση. Όπως διαβάζουμε λίγο νωρίτερα, στη σελίδα 1061 στην προσεδρίωση επιστολή που έχει αρκετές περιστάσεις συμμετοχής και κοινωνίας. Στο κεφάλαιο Γ της προσεδρίωσης επιστολής στη 1061 σελίδα λέει «Όθεν αδελφοί Άγιοι ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι κατανοήσατε τον Απόστολο και Αρχιερέα της Ομολογίας ημών των Ιησού Χριστών». Πόλου είμαστε μέτοχοι στην πρόσκληση την ουράνια. Είμαστε και εμείς μετοχοί στην ουράνια απόσκληση. Μην στεναχωριέσαι ότι νιώθεις ότι δεν τα πας καλά και ότι δεν τα πράγματα δεν πάνε όπως θα τα ήθελες και δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει αύριο. Μην στεναχωριόμαστε γι' αυτό. Ας ξέρουμε ότι είμαστε μέτοχοι σε αυτή την ουράνια απόσκληση. Και αυτός που καλεί είναι πιστός να φροντίσει οι καλεσμένοι του να φτάσουνε εκεί που τους έχει καλέσει. Έχεις πρόσκληση, έχεις ουράνια πρόσκληση, έχεις μια ουράνια πρόσκληση. Σε άλλο σημείο λέει, σας παρακαλώ λέει αδελφοί, να περιπατήσουμε αξίως της προσκλήσεως, της οποίας λέει παραλάβαμε. Έχεις μια πρόσκληση. Κάπου την έχεις. Μπορεί να σου σιτάρει σου βαθιά, στην ντουλάπα σου βαθιά, στην τσέπη σου βαθιά. Μήπως έχεις να τη δεις καιρό την πρόσκληση. Βγάλ' την από την αφάνεια και διάβασε τη, δηλαδή, στη γράφη, διάβασε τα γράμματα αυτού που το έχει γράψει, διάβασε ποιος το έχει υπογράψει, διάβασε πού σε προσκαλεί, ποιος σε προσκαλεί, διάβασε το αυτό. Επαναλαμβάνουμε ότι αυτά τα σημεία της συνέργειας, της συμμετοχής της κοινωνίας είναι σημεία που βοηθάνε τον χριστιανό να έχει θάρρος στο περπάτημά του, να έχει θάρρος για να έχει χαρά παρόλε τις δυσκολίες, να έχει χαρά στην πορεία του για να φτάσει με ασφάλεια και με χαρά και με καρπό στον ουρανό. Συνεχίζουμε άλλη μία επίσης αρετή στην οποία ο Θεός επιθυμεί να μετέχουμε και η οποία δεν είναι από τις εύκολες αλλά όμως είναι από τις απαραίτητες. Είναι κοντά εκεί που είμαστε λίγο παρακάτω στην προσεβίωση που στήριξε, όπως σας είπα, έχει άλλα σημεία. Στη σελίδα 1068 πάμε τώρα και ένα δύσκολο. Το δεύτερο, ίσως δύσκολο. Αλλά είναι απαραίτητο και είμαστε ευλογημένοι αν το περνάμε. Αν περνάς και αυτό το τεστ, είσαι βέβαιος ότι είσαι σε καλό δρόμο. Και είμαι σε καλό δρόμο. Διαβάζουμε από την αριστερή στήλη, Ιωταβίτια κεφάλαιο, 1068 σελίδα, και μιλάει φυσικά για την παιδεία. Λέει, στο 10, για να μην διαβάσουμε πολλά, γιατί χρόνος έχει περάσει, διότι εκείνη με προσωλίγων, για τους γονείς τώρα μιλάει, για τους γονείς μας, διότι εκείνη με προσωλίγα σήμερα σε πέντε γονείς μας, κατά την αρέσκεια αυτών. Ο δε Θεός, Πατέρας Θεός, προς το συμφέρον ημών, μας παιδεύει, γιατί έχει ένα σχέδιο. Γιατί, δια να γίνομεν μέτοχοι, να το πάλι. Είδατε πόσες φορές η Γραφή λέει, είμαστε μέτοχοι, 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 κοινωνοί, συγκοινωνοί, μέτοχοι στην Αγία. Μέτοχοι λοιπόν τώρα σε κάτι άλλο. Τι είναι, της αγιότητος αυτού. Γιατί ο Θεός επιτρέπει παιδεία στη ζωή μας, γιατί μας δίνει το προνόμιο, την ευκαιρία να γίνουμε μέτοχοι σε κάτι δικό του, το οποίο είναι μία αρετή, θα λέγαμε υψηλότερη για εμάς όπως το βλέπουμε, αρετή και δυσκολότερη, όπως αποδεικνύεται στην καθημερινότητά μας, να προσεγγίσουμε και να κάνουμε δική μας, η αγιότητά του. Η παιδεία του Κυρίου είναι μία απόφαση, είναι οι στιγμές παιδείας του Κυρίου, είναι αποφάσεις του Θεού, όχι εύκολες αποφάσεις, δύσκολες αποφάσεις, γιατί έχουν κόστος για τη φήμη του, στο μυαλό μας, για οτιδήποτε, αλλά ένα κόστος που το αναλαμβάνει ο Θεός, γιατί μας κάνει ένα δώρο μέσα από αυτό. Τι, μας δίνει ένα προνόμιο. Θες να γίνεις, θες να πλησιάσεις ακόμα λίγο στο πόσο Άγιος είμαι. Εγώ βλέπω ότι θέλεις, βλέπω ότι περπατάς στον δρόμο σου, βλέπω ότι έχεις όρεξη για τα πνευματικά, βλέπω ότι θες να πας στον ουρανό, βλέπω ότι κάνεις τον αγώνα σου. Προσεύχεσαι, ζεις ηθικά, αγαπάς, περπατάς με το πνεύμα, έχεις μια χριστιανική περπάτημα που είναι, θα λέγαμε, υποσχόμενο. Θες λοιπόν εγώ τώρα να σε βοηθήσω να γίνεις περισσότερο, να είσαι πιο κοντά στην αγιοσύνη μου. Επειδή ξέρω ότι το θέλεις και επειδή ξέρω ότι το θέλουμε, επιτρέπει στη ζωή μας την παιδεία, γιατί, όπως διαβάσαμε τώρα και δεν θα πούμε περισσότερα γιατί έχει περάσει ο χρόνος, γιατί θέλει, λέει, να, μέσα από την παιδεία, η οποία είναι απόδειξη ότι είμαστε γνήσια παιδιά του, να γίνουμε, λέει, μέτοχοι της αγιοσύνης αυτού, να μοιάζουμε πιο πολύ στο Θεό στα θέματα της αγιότητάς του. Πάντοτε η παιδεία θα έχει συν ένα όφελος στο πόσο αντιληφθήκαμε και αντιλαμβανόμαστε το πόσο Άγιος είναι ο Θεός. Και αυτό είναι μια κοινή ομολογία που έχουμε όλοι σε αυτό, και θα κλείσουμε με μια τελευταία περίσταση στην οποία ο Θεός μας καλεί και που θέλει να μοιραστεί μαζί μας και πρέπει να τη μοιραζόμαστε μαζί με τον Θεό καθημερινά. Τη διαβάζουμε επίσης στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, στην σελίδα 1077. 1077. Και στο κεφάλαιο Ε, αριστερή στήλη, από την αρχή. Τους μεταξύ σας πρεσβυτέρους παρακαλώ, εγώ συμπρεσβύτερος και μάρτης των παθημάτων του Χριστού, προσέξτε, και κοινωνός της δόξης ή της μέλη να αποκαλυφθεί. Ποιμάται μεταξύ σας το ποίμνιο του Θεού, επισκοπού του, και συνεχίζει. Εδώ τι μας λέει ο Παθρός Πέτρος? Ότι εγώ είμαι και ο Χριστιανός είναι, γιατί δεν αλλάζει κάτι από αυτό, είναι κοινωνός της δόξας ή της μέλη να αποκαλυφθεί. Ο Απόστολος Πέτρος ζει τη ζωή του, την επίγεια, με τη συνειδητοποίηση ότι είναι ήδη, απολαμβάνει, είναι ήδη κοινωνός μιας δόξας που ακόμα δεν έχει αποκαλυφθεί. Είναι μια δόξα που μέλει να αποκαλυφθεί όταν θα έρθουν τα γεγονότα και θα δοξαστεί ο Κύριος. Αλλά ο Απόστολος Πέτρος από τώρα απολαμβάνει, και όχι μόνο εκείνος αλλά και εσύ και εγώ, καλούμαστε από τώρα να απολαμβάνουμε την δόξα η οποία μέλει να αποκαλυφθεί. Σε άλλο σημείο λέει ότι θεωρώ τα αποθήματα του κόσμου τούτου δεν μπορούν να συγκριθούν, και συνεχίζει η Γραφή με την ευλογία και τη χάρη και τη δόξα η οποία θα αποκαλυφθεί. Γιατί είναι βαριά, έχει βάρος, είναι αιώνια αυτή η δόξα. Και είναι κάτι που το ζει ο Απόστολος Πέτρος από τώρα. Και είναι κάτι που εγώ και εσύ καλούμαστε να το ζήσουμε από τώρα. Όλα αυτά, αδελφοί, τα είπαμε γιατί είδατε ο Θεός δεν περιορίζεται μόνο στο να μας πει: είσαι παιδί μου, είσαι λαός μου, είσαι δούλος μου, είσαι φίλος μου, είσαι μία έτσι μονόδομη σχέση, αλλά καθημερινά μοιραζόμαστε από τις ιδιότητες και από τις υποσχέσεις του Θεού με την πίστη μας. Όλα αυτά που είπαμε, επαναλαμβάνουμε, τις επαγγελίες του Θεού, τη χάρη του Θεού, τη φύση του Θεού, τα παθήματα του Χριστού, την πρόσκληση του Θεού, την αγιοσύνη του Θεού, τη δόξα του Θεού, όλα αυτά, αδελφοί, είναι ευλογίες που πείτε μου εσείς ποιος άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει, δεν έχει την εμπειρία αυτή τη σχέση με τον Χριστό μπορεί να ζήσει όλα αυτά. Ποια επίγεια χαρά μπορεί να αντικαταστήσει όλα αυτά τα προνόμια τα οποία μας προσφέρει ο Θεός μέσα από τη χάρη Του. Και τι μεγαλύτερη σκοπή, τι μεγαλύτερο σκοπός μπορεί να έχει ένας άνθρωπος σε αυτή τη γη να κατακτήσει, τι να κατακτήσει και πόσο μισθό να πάρει, πόσο μεγάλος μπορεί να μισθός που θα σε ικανοποιήσει τη στιγμή που ο Θεός σου λέει ότι θα σε κλείσει κληρονόμος Του. Και ποια είναι η μεγαλύτερη περιουσία που μπορείς να διεκδικήσεις και να πάρεις και να φτιάξεις από την να κληρονομήσεις τα πάντα. Και ποια είναι η μεγαλύτερη, θα λέγαμε, τιμή, η μεγαλύτερη τιμή που μπορείς να νιώσεις από το να νιώσεις έστω και λίγο. Έστω και λίγο, τόσο που να μπορείς να αντέξεις, αλλά έστω και λίγο το πώς ένιωσε ο σωτήρας ο Ιησούς Χριστός. Τίποτα, αδελφοί. Τίποτα δεν συγκρίνεται με τη χριστιανική ζωή, τίποτα δεν συγκρίνεται με τη σχέση μας με τον Θεό. Και καλό είναι, αδελφοί, να τιμήσουμε τη σχέση αυτή, να είμαστε ευάρεστοι επί του Θεού και μέσα σε όλο αυτό, επιτρέψτε μου, το πνευματικό γυμναστήριο, να μπορούμε να αυξηθούμε κατά πάντα στον Χριστό, να μπορούμε να γινόμαστε όλο και πιο, είμαστε πιο βαθιά στη σχέση μας με τον Θεό, όλο και πιο κοντά στον Κύριο μας τον Ιησού Χριστό και τελικά μέρα με τη μέρα και δόξα με τη δόξα και περίσταση με την περίσταση να μπορέσουμε να συγκλίνουμε στην ομοιότητα με τον Σωτήρα μας και Υιό του Πατέρα μας Θεού Ιησού Χριστού. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδελφοί. Αμήν. Να ψάρουμε έναν ύμνο.